Poglavlje 10. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Pod poglavlje A. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Član 10. Tačka 1. 1. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sastoji se od 98 poslanika koji neposredno biraju birači koji su registrovani u centralni birački spisak za glasanje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Mandat poslanika Predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine traje 4 godine. 2. Određeni broj poslanika bira se iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti iz člana 9.5 ovog zakona. Kompenzacijski mandati dodjeljuju se sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine kao cjeline u skladu sa članom 9.6 ovog zakona. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu smjernica iz člana 10.2 ovog zakona utvrđuje broj mandata, granice višečlanih izbornih jedinica te broj kompenzacijskih mandata. 3. Najmanje 4 člana svakog konstitutivnog naroda će biti zastupljeno u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. 4. Birač ima jedan glasački listić za mandate proporcionalne zastupljenosti u višečlanim izbornim jedinicama za koji birač registrovan u centralni birački spisak. Ovaj glasački listić uzma s obzir i za raspodjelu kompenzacijskih mandata u skladu sa članom 10.5 ovog zakona.